Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam. Burada bir xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunu bu həftədən etibarən kontekst verişini, daha doğrusu, artıq gündə 2 dəfə, indiki vaxtda axşam saat 7-nin yarısında və həmişəki vaxtında axşam saat 8-də dinləyə bilərsiniz. Üstəlik, artıq günün sualı ilə bağlı da siz də fikrinizi bildirə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili dünəndən Bakıdadır. Prezident İlham Əliyev və başqa rəsmilərlə görüşüb. Bir sıra tərəfdaşlıq sənədləri imzalanıb. Yəni, qısacası, iki qonşu və tərəfdaş dövlət arasında olması lazım olan şeylər olub. Ancaq Saakashvili bugün Azərbaycan parlamentində çıxışında çoxlu təzadlar da var idi. Gürcüstan prezidenti heç Azərbaycanın deputatlarının da çox istifadə eləmədiyi ifadələrdən istifadə elədi. Azadlıqdan və Azadlıq Radiosundan, Rusiyaya qarşı birgə azadlıq mübarizəsindən, Azərbaycanın banisi kimi təqdim etdiyi Məhəmməd Əmin Rəsulzadədən və başqa şeylərdən danışdı. Və bunu özünə təhqir kimi qəbul edən deputatlar da oldu. Ətraflı İlqar Rəsulun reportajında.
Bir kərə yüksələn bayraq bir daha inməz.
Martın 7-sində Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Milli Məclisdə çıxış edib. Rusiyanın bölgədə apardığı işğalçılıq siyasətindən, Gürcüstanla Azərbaycanın tarixi bağlılığından danışan Saakashvili bildirib ki, bu iki respublika qərbə istiqamətlənən iki doğma bacı kimi olublar. 1920-ci ildə Azərbaycan süqut edəndən sonra Gürcüstan bir ildən artıq davam gətirə bilməyib. Amma ən dəhşətli repressiyalar belə bu iki xalqın azadlıq istəyini öldürə bilməyib, Saakashvili əlavə edib.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin dediyi kimi, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Gürcülər, Azərbaycanlılar və bir neçə Şimali Qafqaz xalqları öz güclərini Fransada birləşdirib bu işi davam etdirdilər. Mən Rəsulzadənin Stalinə yazdığı məktubundan sitat gətirməyə bilmərəm. Məktubda deyilir ki, indi Rusiyada baş verənlər 100 il bundan əvvəl baş verənlərdən fərqlənmir. Rusiya özünə yeni koloniyalar birləşdirir. Komünist partiyaları imperiyanı yenidən dirçəltməyə qərar verir.
Gürcüstan prezidenti deyib ki, Rəsulzadənin arzusu ölmədi. SSR-i nə xaricdən işğal edildi, nə də dağıdıldı. Sovetlər Birliyi içindən dağıldı. Azərbaycan və Gürcüstan heç vaxt olmadığı kimi azad və güclü oldular. İndi Gürcüstan və Azərbaycan dağılması mümkün olmayan ölkələrə çevrilib. Mikhail Saakashvili əlavə eləyir ki, biz 2012-ci ildəyik və anlamalıyıq ki, indi Sovet İttifaqının meyitini diriltmək cəhdi məhvə məhkumdur. Gürcüstan prezidenti deyib ki, son vaxtlar Moskvadan nostalgiya əhvallı qüvvələr Avrasiya Birliyi yaratmaq ideyası ilə çıxış edirlər. Amma aldanmaq olmaz, adlar dəyişsə də məzmun eynidir.
Bu layihənin çox adı olub. Adlar çox ola bilər, lakin mahiyyət birdir. Bizim azadlığımıza, Rəsulzadənin arzusuna son qoymaq. Bu layihə uğur qazana bilməz. Hətta Rusiya liderləri də bunu anlamalıdırlar. Qeyri-sabit vasitalardansa güclü qonşuları olmaq daha yaxşıdır. Məyus və qisas almaq həvəsi ilə yaşayan insanlardansa xoşbəxt qonşuların əhatəsində olmaq daha yaxşıdır.
Mikhail Saakashvili deyir ki, o Rusiya ilə düşmənçilikdən uzaqdır. Amma ətrafdakıları hədələməyən, böyüklü illüziyaları ilə yaşamayan bir Rusiya arzusundadır. İclasın ikinci hissəsində isə iqtidar yönlənən Vətən Partiyasının sədri deputat Fəzail Ağamalı Mikhail Saakashvilinin fikirlərinə münasibət bildirib. Onun sözlərinə görə Gürcüstan prezidenti bu çıxışı ilə deputatları təhqir edib.
Saakashvili Ermənistanın Azərbaycan torpağına işğal etməsi faktını bir dəfə də olsun bir cümlə, bir kəlmə ilə belə ifadə etmədi. Heydəliyev dövründə, Heydəliyev zamanında elə son vaxtlar İlham Əliyevin prezidentin dövründə Azərbaycanın Gürcüstan dövlətinə vermiş olduğu töhfələrdən danışmalıydı. Bir kəlmə də bunlardan danışmadı. Bizim qarşımıza bu gün çıxış etmək əlbəttə, belə deyək, bizə ölməsizlikdən başqa bir şey deyildi.
Fəzail Ağamalı hesab edir ki, Milli Məclisin tribunasından Rusiya barədə də o cür çıxış etmək düz deyil. Deputat deyir ki, Gürcüstanın Rusiya ilə problemləri ola bilər, amma Azərbaycanı bu məsələyə qatmaq düz deyil. Mikhail Saakashvili isə Milli Məclisdə çıxışını Qurban Səidin Əli və Nino əsərinin sonundan sitat gətirməklə yekunlaşdırıb. Deyib ki, Əli ilə Nino müxtəlif millətlərdən olsalar da onları azadlıq sevgisi birləşdirirdi və sonda Əli Gəncə ətrafında bolşeviklər tərəfindən öldürülür. Saakashvili hesab edir ki, indi Gürcüstan və Azərbaycan bu romanın axırını yenidən yaza və onu xoşbəxt sonluqla bitirə bilərlər. Gürcüstan prezidenti tribunanı tərk etməmişdən əvvəl bir daha Məmməd Əmin Rəsulzadənin məşhur kəlamını Azərbaycan və gürcü dillərində təkrar edib. Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz.
İlqar Rəsul Saakaşvilinin Azərbaycan parlamentindəki çıxışından danışdı. Günün sualı da bundan bağlıdır ki, azadlıqdan Rəsulzadədən Rusiyaya qarşı birgə mübarizədən danışmaqla Azərbaycanlı deputatları narazı salan Gürcüstan prezidenti onları razı salmaq üçün nədən danışmalı idi? Siz nə fikirləşirsiniz bu haqda? SMS-lə 050 744 101 7 nömrəsinə fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Artıq fikirlərini göndərən dinləyicilərimizdən Murad yazır ki, salam, Saakaşvili bizim tarixi bəzi manqurtlardan yaxşı bildiyi həmən anlaşılır. Tariximizə önəm verməyi ilk öndərimiz Məmməd Əmir Rəsulzadəyə saygılı olmağımız gərəkdir. Bunu Murad yazırdı. Laçınsa yazır ki, salam, Saakaşvili gərək deyəkdir ki, yaşasın, yaşasın, yaşasın Heydər Əliyev. Tahir yazır ki, Fəzail Ağmalıya demək istəyirəm ki, ölkədə senzura tətbiq eləmişsiniz, Mikhail Saakaşvili də yapı tərifləməli idi. Və başqa bir dinləyici yazır ki, Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakaşvili bütün Azərbaycan xalqının gözündə yüksəldi. Onun çıxışı bir daha cənab Saakaşvilinin hakimiyyətin deyil, Azərbaycan xalqının yanında olduğunu bəyan elədi. Bu dinləyicilərimizin 050 744 1017 nömrəsinə göndərdiyi mesajlar idi günün sualı ilə bağlı. Günün sualını bir də xatırladaq ki, azadlıqdan Rəsulzadədən Rusiyaya qarşı birgə mübarizədən danışmaqla Azərbaycan deputatlarına rast salan Gürcüstan prezidenti onları necə rast sala bilərdi? Siz də fikirlərinizi göndərin və kontekst proqramının sonuna yaxın onları bir daha xatırladacağıq. Bizdən ayrılmayın, proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun efirində kontekst davam edir. Saakaşvilinin bugünkü çıxışı bəzilərinə rast salsa da ümumilikdə Azərbaycanın ünvanına ancaq xoş sözlər demişdi. Saakaşvili bir dəfə də olsun adım çəkmədiyi ortaq qonşumuz Ermənistan dövlət başçısı isə dünəndən Avropa qurumlarını dolaşır və orada Azərbaycandan yeni şikayətlər dilə gətirir. Deyir ki, Azərbaycan rəhbərliyinin düşmənlər siyasında erməni xalqının adını çəkməsinə dünya səssiz qalmamalıdır. Ətraflı İlxan Nəsibli.
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Brüssel səfərində Azərbaycandan şikayət eləməkdə davam eləyib. Bu dəfə Avropa Komissiyasının sədri Jose Manuel Barroza'ya şikayət eləyib ki, Azərbaycan görünməmiş həddə silah alır, müharibə təbliğatı aparır. Barroza ilə görüşən Sarkisyan deyib, Qarabağ danışıqları müharibə təbliğatı xaricilərə nifrət, ksenofobiya və görünməmiş həddə silah almaqla bir araya sığmır. Sarkisyan xəbərdarlıq deyib. O deyib ki, müharibə oyunu oynayanlar indiyə kimi tarixin dərslərini öyrənməli idilər. Barrozadan əvvəl NATO-nun baş katibi Anders Rasmussen ilə görüşən Sarkisyan demişdi ki, Azərbaycan prezidenti erməniləri azərbaycanlıların bir nömrəli düşməni adlandırıb. Dünya ictimaiyyəti bu məsələyə qiymət verməlidir. Sarkisyan demişdi ki, Azərbaycan rəhbərliyi ermənilərə nifrət toxumu səpir. Martın 5-dən 7-sinə qədər Brüsselə səfər eləyən Ermənistan prezidenti NATO, Avropa Komissiyası, Avropa Parlamenti rəhbərləri ilə görüşüb. Bu görüşlər haqda məlumatlarda onun Azərbaycandan şikayətləri, eləcə də demokratik seçki keçirmək kimi vədləri yer alıb. Bəs Sarkisyanın Avropa Birliyindən, NATO-dan da umacaqları və ya bunlara iradları varmı? Sarkisyanın Konrad Adenauer fondunda geniş çıxışı jurnalistlər üçün açıq olub. Sarkisyan buradakı çıxışında Ermənistanı qıraqda qoyan iqtisadi layihələri tənqid edib. Sarkisyan deyir ki, Ermənistanı qıraqda qoyan layihələr Qafqazda bölgünü saxlayır. Ermənistan prezidentinin sözlərinə görə hamını enerji resursları maraqlandırır. Ancaq bu resursların nəyə sərf olunması maraqlandırmalıdır. Enerji resurslarının regionu yeni qaynar nöqtəyə çevirməsinə imkan verilməməlidir. Sarkisyan Türkiyə ilə yaxınlaşma prosesinin indiki vəziyyətinə də toxunub. Sarkisyan deyib ki, Türkiyə ilə Ermənistanın yaxınlaşmağında onun ən pis gözləntiləri özünü doğrultdu. Sarkisyanın sözlərinə görə hazırda bu proses başlandığı start vəziyyətindən də geriyə düşüb. O deyib ki, indi Ermənistanda elə bir siyasi qüvvə tapılmaz ki, Türkiyə ciddi və etibarlı tərəfdaş kimi baxsın.
Elxan Nəsibli Ermənistan prezidentinin dünənki və bugünkü açıqlamaları ilə yanaşı Ermənistandan Azərbaycanı maraqlandıran başqa xəbər də gəldi. Ermənistan Eurovision mahnı müsabiqəsinin Bakıda keçiriləcək finalına qatılmayacaq. Bu haqda az sonra danışacaq. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu nəfərində kontekst proqramı davam edir. Bakıda Eurovizyona ciddi hazırlıq gedir. Azərbaycan paytaxtı Bakıda həm də Gürcüstan prezidenti səfəri vaxtı bəzi yollar da bağlanmışdı və Gürcüstan prezidentinin Azərbaycana səfəri vaxtı bəzi nefqaz müqavilələri də imzalanmışdı. Amma Azərbaycanın rayonlarında nə Eurovizyon, nə də Azərbaycana Gürcüstan arasında hansısa yeni nefqaz kəmərinin tikilməsi ilə bağlı xəbərlər çox elə maraqlandırmır, çünki məsələn qazdan onlara bir şey çatmır. Ən azından Qubada ötən həftə baş verən hadisələr zamanı danışanlar qazsızlıqdan şikayətlərini dilə gətirmişlər və elə həmin gün də təbii yanar qaz olmasa da daxili qoşunlar onları dağıtma üçün istifadə elədiyi göz yaşardıcı qazın iyini hiss eləmişlər. Bəs icra hakiminin istefası ilə Qubalların narazılığı dindimi? Ən azından göz yaşardıcı qazdan sonra mavi qaz da Qubaya çatdı mı? Ya sırada yeni etirazlar gözlənilir? Marif Çingizoğlu'nun reportajında.
Qubada narazılıqlar yenidən baş qaldıra bilər. İcra başçısının istefasına nail olan rayon sakinləri indi icra hakimiyyəti strukturunun tam yenilənməsini istəyir. Rayon sakini Arif Səmədova görə icra hakimiyyətinin səlahiyyətlərini icra edən şəxsdən tutmuş, bu qurumda çalışan adamların hamısının adına köhnə icra başçısının villaları, torpaq sahələri var və bu səbəbdən də onları da yeni adamlar əvəzləməlidir.
Komanda məğlub olanda, yəni ucuzanda ora yeni məhçüqə, yeni nəfəs gəlir. Bizim rayona yeni nəfəs lazımdır. Sahib də gedməlidir, xanım sahib gedməlidir, rəis də gedməlidir. Hamı gedməlidir ki, rayon stabil olsun, rayon yaşasın deyə mütləq yeniləşməlidir. Sahib də gedməlidir, yəni onu bilin. Yəni, çünki bu icra başçı sahibin də adına, xanım sahib də adına, hətta onun ərinin adına torpaq sahələri alır Qubada öz adlarına.
Arif Səmədov rayonda addım başı adamların izləndiyini bildirir.
Yəni, çayxanalara adam qoyurlar, cübəc yerlərə çağırırlar, bir-birinizdə durğuzurlar, qorxuzurlar. İndi bilinmir, pul alırlar, alınırlar. Məlumat yoxdur haqda. Ancaq ki, fakt, Qubalları üstü qoymaq istəyirlər. Yəni, bu Bakıdan gələn yoxlama. İstinaqıb çaparmırlar. Tam günahsı adamlar aparırlar. Heç nə xəbər olmayan adamlar.
Qubar aynı icra hakimiyyəti başçısının səlahiyyətlərini icra edən Sahib Məmmədovdan deyilənlərə hər hansı münasibət öyrənmək olmadı. İcra hakimiyyətindən isə digər səlahiyyətlər deyilənlərə münasibət bildirmək istəmədiklərini dedilər. Martın 7-sində media forum saytına müsahibəsində Sahib Məmmədov rayonda tam sakitlik olduğunu bildirib, o deyib ki, rayonda heç bir toplaşmadan söhbət gedə bilməz. 1 mart hadisələri ilə bağlı Qubada istintaq aparan baş prokurorluq əməkdaşlarının günahsız adamları istintaqa cəlb etməsi və kiməsə hansısa formada təzyiqlər göstərilməsi ilə bağlı deyilənləri baş prokurorluq təksib edir. Baş prokurorluğun sözçüsü Eldar Sultanova görə Qubada baş vermiş hadisələrlə bağlı obyektiv və hərtərəfli istintaq aparılmaqla çoxsaylı şahidlər dindirilir. Eldar Sultanova görə bu zaman hər hansı şəxsin hüquqlarının pozulmasından söhbət gedə bilməz. O deyilənlərin şayi olduğunu və həqiqəti əks etdirmədiyini bildirir. Bir qrup hüquq müdafiəçisinin Qubaya planlaşdırılan səfəri isə təxirə salınıb. Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva deyir ki, onlar martın 7-sində keçiriləcəyi bildirilən aksiyaya görə rayona getməyə planlaşdırılmışlar. Amma son anda aksiyanın həftənin sonuna qədər təxirə salındığı barədə məlumat gəldiyindən səfəri təxirə salıblar. Arzu Abdullayevanın sözlərinə görə bu dəfə adamlar icra başçısının səlahiyyətlərini icra edən Sahib Məmmədova qarşı aksiya keçirməyə planlaşdırılmışlar.
Çünki o sosial müdafiə idarəsində rəhbərlik eləyirdi və o zaman rüşvətlə, deyək ki, pensiya, əlillik pulları 40-50% demək az verilmiş. Ona görə əhalidə ona çox pis münasibət var, çox pis. Məhz buna görə də onlar etiraz aksiyasına əl atıblar ki, bu adamı icra başçısı təyin eləməsinlər. Çünki o indi icra başçısı əvəzidir.
Arzu Abdullayev deyir ki, bu səbəbdən də bir qrup hüquq müdafiəçisi həftə sonu Qubaya səfər etməyi planlaşdırır. Rayondan aldığımız bəzi məlumatlara görə həftənin sonuna planlaşdırılan aksiya hökumətin müdafiə aksiyası olacaq. Hələ ki, bu məlumatlar rəsmi təsdiqini tapmır. Martın 1-də Qubada etiraz aksiyası olub. Adamlar əvvəlcə icra hakimiyyəti binasının qarşısına yığışaraq icra başçısının Qubalılardan üzr istəməsini və istifa verməsini tələb ediblər. Bir müddət sonra aksiya genişlənib. İcra hakimiyyətinin yardımçı binası və keçmiş icra başçısı Rauf Həbibova məxsus 2 villa yandırılıb. Baş verən hadisələrlə bağlı cinayət işi açılıb, istintaq aparılır. İndiyə qədər saxlanılan 3 nəfərin adı məlumdur. Rayon sakinləri isə saxlananların daha çox olduğunu iddia edirlər.
Marif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosu ötən həftə Qubada baş verən hadisələri canlı olaraq video görüntülər şəklində yayımlayırdı və indi orada baş verənləri təkrar izləmək istəyirsinizsə, azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlin.
Kim de?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Ne lazımdı?
Üzür istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var.
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Ha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz, azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bu həftədən kontekst proqramı gündə iki dəfə görüşünüzə gələcək, axşam saat 7-nin yarısı və həmişəki vaxtında axşam saat 8-də 7-nin yarısında olan verilişi internetdən azadlıqradiosu.az saytından, TürkSat və Hotbird peklərindən və mobil telefonlardan dinləyə bilərsiniz. Axşam saat 8-dəki verilişimizsə həm də qısa dalğada SV 1185 MHz tezliyində görüşünüzə gələcək. Üstəlik, artıq günün sualı ilə bağlı da fikrinizi bildirməniz mümkündür. 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə bu dəfəki, bugünkü günün sualı belədir ki, azadlıqdan Rəsulzadədən Rusiya ilə birgə mübarizədən danışmaqla Azərbaycanın deputatlarını narazı salan Gürcüstan prezidenti onları razı salmaq üçün nələr deməli idi? Fikrinizi deyin, səssiz qalmayın, 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. İndilik kontekst davam eləyir, Azərbaycanın bütün qonşularından az öncə danışdıq və sıra gəldi bu aralar bütün dünyanı ən çox narahat eləyən İrana. İran rəsmiləri sanksiyalar və tərcid olmanı da göz önünə alıb, uzun müddət heç kəsdən razılıq almaq fikrində olmadıqları və nüvə proqramlarını, uranı zənginləşdirməyi davam etdirəcəklərini deyirdilər. Hətta Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü Səgəl Almaniya ilə aparılan danışıqlardan da çıxmışdılar. Fevralda İrana gələn beynəlxalq müfəttişləri silah eksperimentlərinin aparılması şübhəsinin olduğu zavoda da buraxmamışdılar. Ancaq İsrailin İrana hərbi zərbə vurmaq bəyanlarının artdığı, Amerika rəhbərləri ilə görüşlərdə bunun müzakirə olunduğu bir vaxtda nəsə birdən-birə dəyişdi. İran müfəttişləri təkrar ölkəyə çağırdı, Amerika isə İrana hərbi zərbə söz-söhbətlərini geri plana atdı. Qərb İsrailin etirazlarına baxmayaraq, uranın zənginləşdirilməsini dayandırılmasa da, İranla danışıqları bərpa elədi. Bu qədər dəyişikliyə səbəb olan nə baş verib və İsrail necə buna razı olur? Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Dünyanın aparıcı dövlətləri İranın təklifini qəbul ediblər və onunla Tehranın mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı danışıqları bərpa etməyə razı olublar. İranla danışıqlarda BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü Amerika, Britaniya, Fransa, Çin və Rusiya, bundan başqa da Almaniya iştirak edəcəklər. Danışıqların bərpası niyə mümkün oldu? Çünki İran gözlənilmədən icazə verib ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin ekspertləri gəlib onun ərazisində istədikləri hərbi obyektə baxış keçirsinlər. Ekspertlər bu ilin yanvar və fevral aylarında İranda olanda onları bir sıra hərbi obyektlərə, o cümlədən Parçin zavoduna buraxmamışdılar. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi şübhələnirdi ki, həmin obyektlərdə atom bombası düzəltməsi istiqamətində işlər gedir. İndi isə İran deyir ki, əslində o obyektlərə ekspertlərin girişi qadağan deyil. Sadəcə həmin obyektlərə buraxılma proseduru uzun olduğu üçün o zaman vaxt darlığından baş tutmamışdı. İran qəfildən niyə ekspertlərə bu icazəni verdi? Bundan az əvvəl Vaşinqtonda Amerika Prezidenti Obama ilə İsrailin başnaziri Netanyahu görüşmüşdülər. Obama İrana tezliklə zərbə endiriləcəyi ilə bağlı stat çoxlu boş-boş söhbətlərin getdiyini bildirsə də, hərbi variantın istisna olmadığını da demişdi. Onun sözlərinə görə indi biraz gözləmək, yəni İrana qoyulan sanksiyaların nəticə verməsini gözləmək lazımdır. İrana preventiv zərbələrin endirilməsi ideyasını isə İsrail dəstəkləyir, amma bununla bağlı hələ ki konkret qərar verməyib. Bundan sonra ABŞ-ın müdafiə naziri Leon Panetta martın 6-sında İsrail yönümlü lobby qrupu olan Amerika-İsrail İctimai Əlaqələr Komitəsindəki çıxışında deyib ki, İrandan gələ biləcək təhlükələr qarşısında İsrailə hər cür dəstək verməyə hazırdılar. Beyond missile defense, we must also ensure Israel. Hava hücumundan müdafiədən başqa biz İsrailə ən müasir texnika və silahlarla təchiz etməliyik. O texnika və silahlar ki, onları ən yaxın müttəfiqlərimizlə bölüşürük. Panetta deyib ki, əgər İranla bağlı bütün diplomatik vasitələr tükənsə, heç kim şübhə eləməsin ki, ABŞ hərbi yola əl atacaq. Bəs İranla qərb dünyasını üz-üzə qoyan nüvə proqramına sıravi İranlıların özləri necə baxırlar? İrandan və dünyanın müxtəlif ölkələrindən Azadlıq Radiosunun İran xidmətinə, Fərdə Radiosuna e-mail və telefon vasitəsi ilə gələn məktubların, mesajların bəzilərini çatdırmaq istərdik. Dinləyicilərdən biri yazır, stat, İran oyun oynayır və atom bombası yaratmaq üçün vaxt udmaq istəyir. İran rejimi buna nail olmayacaq, amma özü və dünya üçün gərginlik yaradır. Bu rejimə nə qədər çox vaxt versən, bəşəriyyət əleyhinə bir o qədər çox cinayət törədəcək. Bir ayrı dinləyici yazır, stat, İranlı olmaq və nüvə enerjisi istehsal eləməmək mümkün deyil. Çünki nüvə enerjisi əldə eləmək ölkə üçün bir prestij məsələsidir. Nə qədər çətin olsa da onu əldə eləmək lazımdır. Əgər siz nüvə enerjisi ala bilirsinizsə, onda biz niyə ala bilməyək? Bu bizim də haqqımızdır. Bəli, biz atom bombası düzəltmək istəyirik. Bəs bunun qarşısını alanlar kimlərdir? Statın sonu. Bir başqa dinləyici isə yazır. Stat, nüvə texnologiyaları əldə eləməkdə pis bir şey yoxdur. Amma İran İslam Respublikasının yürütdüyü siyasətə nəzər salanda anlayırsan ki, bu texnologiyaların dinc məqsədli olmasına heç bir təminat yoxdur və beynəlxalq ictimaiyyətin narahatlığı təbiidir. Statın sonu.
Rövşən Qəmbərov. Siyasət, etirazlar bir yana, amma Azərbaycanda, xüsusən də adi adamların adi həyatı da davam eləyir. Sabah hələ Sovetlər dönəmindən qeyd eləməyə başladığımız 8 mart Beynəlxalq Qadınlar günüdür və 8 martda Azərbaycan kişiləri xanımlarına nə alır və bu onlara neçəyə başa gəlir Şahnaz Bəylərqızın reportajı.
Təbriklər martın 7-sindən başlanır. Beynəlxalq Qadınlar günü martın 8-də olsa da, balaca Rıza da qabağa düşüb. Sinif yoldaşına güldən bağışlayıb.
Mən güldən almışdım. İsti güldü. Elə.
Güldü aldın mı içinə qoymağa? Rıza sinif yoldaşına gül almasa da, Bakı küçələrində gül çiçəkli əli bağlamalı xanımlar tez-tez gözə dəyir. Elə gül çiçəkli kişilər də. Düşündük ki, deyəsən gül satanların da bayramıdır. Bir tində durub öz demiş, rəqiblərini gül mağazalarının alverini öldürən Telman Haşimovsa sözə şikayətlə başlayır.
Bağçılıq, gül bahadır.
Satan da narazıdır qiymətdən.
Böyle biz de bunu gidip toptan alırıq, orada bahadır da bayram qabağı qalxıb qiymətdən. Daha da olmasa her güldə bir 80 qəpik.
İndi qiymətləri deyərdiniz ki, bax bu ağ qızıl gülləri neçə?
Ağ qızıl gül 3 manatdır. Qırmızılar məsəl 4 manatdır. Nə 100 gül 50 qəpikdir.
Satan da alırlar.
Qızıl gül. Bu yəqin ki, sevgi məhəbbət rəmzidir. Ona görə qırmızı qızıl gül. Buket düzəltdirirlər çoxlu. Maksimum 5 dənə.
Bir normal buket neçəyə başa gəlir?
Səsin 5 dənə gül aparır. Haradasa gəlir düşür 15-17 manata.
Eyni küçədə yerləşən mağazalardasa orijinallıq, fərqlilik axtaranlara ürəyin istəyən xidmət göstərilir. Gül çiçəyə qərq olmuş belə mağazalardan birində müştəri əlindən tərpənmək olmur. Kuryerlər gül səbətlərini ünvanlarına çatdırmağa tələsirlər. Sürətlə sifariş gəlir. Salam əleyküm.
Bir daha xalçalayır
aşağı. Neçədir bax bu gülləriniz? 1-10 manatdır. Bir qəpiklik xeyrimiz dəymədiyindən satıcılar da, inzibatçı da suallarımızı cavabsız buraxırlar. Odur ki, qiymətlərə özümüz baxırıq. Qiymətlər təxminən 20-30 manatdan başlayır. Amma 125-274 manatda da gül səbətləri var. Maraqlıdır ki, bu mağazanın alıcılar da mikrofona danışmaq istəmirlər. Üst tutduq başqa gül dükanına. Mağaza sahibi 2 gün önce gəlsəz böyük məmnuniyyətlə danışardım deyir və nəzakətlə qapını göstərir. Mağazadan çıxmamış gül dəstələrinə baxırıq. Ən bahalısı 500 manatdır. Növbəti dükanda alıcı azdır. Mağaza sahibi Tahir Məmmədov da etiraf edir ki,
belə əvvəlki illərdən zəifdir. Qiymət elə də baha deyil. Əvvəlki illər daha baha. Rəqib çoxdur.
Amma Tahir Məmmədov narazı da deyil. Deyir ki, onun mağazasına gələnlər ya da gözü yumulu sifariş göndərənlər fərqlilik axtaranlardır. Bir çiçək dəstəsini qaldırır. Qiyməti 150 manatdır. Sayırıq. 1, 2, 3.
Burada 21 olsun. Şu qızıl gül. Çiçəklərdir, yarpaqdır. Yəni bu hamıda var. Sadəcə bunu yığmaq tərzi, məsələn, hərə bir cür düşünür. Ona görə bu belə yığılır.
Tahirdən soruşuruq ki, evdəkilərə də gül alacaqsınızmı?
Yox, mütləq gül aparmaq lazımdır. Amma yəni biz gülün içində idi. Bizə çox maraqlı deyil belə buketlər, nə bilim, bağlamalar. Sadəcə bir qızıl güllə də.
Bəs bayramda hamı mı gül gözləyir ya da gül bağışlayır? Şamil Məmmədəlioğlu deyir ki, qadınlar bayramını ancaq güllə təbrik eləyərlər.
Şahnaz bəylər, bizə Azərbaycanda 8 martda qadınlara verilən hədiyələrdən danışdı, amma güldən başqa nə alırlar? Bu haqda Azadlıq Radiosunun axşam saat 8-də gedən verişində xəbər tuta biləcəksiniz. Və həmin verişdə Eurovision mahnı müsabiqəsinə Ermənistan nümayəndə heyətinin niyə qatılmamağının da səbəbindən xəbər tutacaqsınız. Belə bugünkü kontekst proqramında çatdıracaqlarımız bu qədər idi. Azadlıq Radiosunun efirində eşitdikləriniz və daha artığını azadlıqradios.az ünvanında izləyə bilərsiniz və günün sualına Saakaşvilinin açıqlamaları ilə bağlı gələn mesajlardan bir ikisini qısa oxuyum və sonra axşam saat 8 buraxılışında geniş olacaq. Məsələn, kəndçi kimi özünü təqdim edən yazır ki, bütün dünya Elçi bəylə, Məhəmməd Əmir Rəsulzadəni tanıyır, Heydər Əliyevi nə qədər ulu ilahi hesab eləsələr belə. Bunu kəndçi yazırdı 050-744-101-7 nömrəsinə göndərdiyi SMS-lə. Siz də fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramında axşam saat 8-dəki buraxılışda onlarla tanış eləyəcəyik. Belə, bugünkü kontekstə belə çizməkdim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.